რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დრამატი საათია თბილისში, ლაბორატორიის რადიო თავისუფლება. ჩვენი გადაცემა გრძელდება და ვიწყებთ საღამოს თავისუფლებას. ვიწყებთ მას ახალი ამბების გამოშვებით. მარიამ ჭეურელია პრაღის სტუდიაში.
თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ჯო ბაიდენი რუსეთს მიიჩნევს უდიდეს საფრთხეს ლიბერალური მსოფლიო წესრიგისთვის. ედვარდ სნოუდენს 2 წლით გაუგზელეს რუსეთში ცხოვრების უფლება. საქართველოში ინდიის კვლევის შედეგებით გამოკითხულების 40% თავის შეხედულებებთან ყველაზე ახლოს მყოფ პოლიტიკურ პარტიად მიიჩნევს ქართულ ოცნებას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა ამ პოსტის დატოვებამდე ბოლო დიდი მოხსენებით გამოსვლისას რუსეთს უწოდა უდიდესი საფრთხე ლიბერალური მსოფლიო წესრიგისთვის და გამოთქვა ვარაუდი, რომ რუსეთი ისევ შეეცება დასავლეთში არჩევნებზე გავლენის მოხდენას. ბაიდენმა ამ თემაზე ისაუბრა დღეს შვეიცარიის კურორტ დავოსში მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმზე.
With many countries in Europe slated to hold elections this year.
როცა ევროპაში წელს მრავალ ქვეყანაში უნდა გამართოს არჩევნები, რუსეთისგან უნდა მოველოდეთ დემოკრატიულ პროცესში ჩარევის მორიგ მცდელობებს. ეს ისევ მოხდება, გარანტიას გაძლევთ. და მიზანი კლავაც ნათელია. საერთაშორისო ლიბერალური წესრიგის დანგრევა.
ბაიდენმა შეერთებულ შტატებს და ევროკავშირს მოუწოდა სათავეში ეთქნენ ბრძოლას ლიბერალური ფასეულობების დასაცავად და გამოთქვა რწმენა, რომ ნატო უნდა დარჩეს ტრანსატლანტიკური ურთიერთობის მთავარ ელემენტად. რუსეთი აცხადებს, რომ კიდევ 2 წლით გაუგრძელა რუსეთში ცხოვრების უფლება შეერთებული შტატების დაზვერვის სამსახურის ყოფილ კონტრაქტორს ედვარდ სნოუდენს, რომელიც შეერთებულ შტატებში სამართლებრივი დევნის თავიდან ასაცილებლად რუსეთს აფარებს თავს. რუსეთის საგარეო უწყების პრესმდივანმა მარია ზახაროვამ დღეს სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ სნოუდენს კიდევ 2 წლით გაუგრძელეს რუსეთში ცხოვრების უფლება. სნოუდენმა 2003 წელს დატოვა შეერთებული შტატები ეროვნული უშიშროების აგენტოში მუშაობისას მოპოვებული 1.5 მილიონამდე დოკუმენტის გასაჯაროების შემდეგ. ამ ნაბიჯს მოხვა ცხარე საჯარო დისკუსია შეერთებული შტატების დაზვერვის ზოგი პროგრამის კანონიერებისა და მოკავშირე ქვეყნების ლიდერების მოსმენის საკითხის გარშემო. შეერთებულმა შტატებმა სერბიას და კოსოვოს მოუწოდა უარი თქვან სახიფათო რიტორიკაზე მათ შორის დაძაბულობის გამწვავების ფონზე. ბოლო ინციდენტი მოხდა 14 იანვარს, როცა ბელგრადიდან ჩრდილოეთ კოსოვოს, სადაც უმეტესად ეთნიკური სერბები ცხოვრობენ, მიაშურა მატარებელმა წარწერით კოსოვო სერბია. მატარებელი საზღვართან გააჩერეს მას შემდეგ, რაც კოსოვოს ხელმძღვანელობამ გამოაცხადა, რომ არ დაუშვებს მის გადაადგილებას. ბელგრადი არ ცნობს კოსოვოს დამოუკიდებლობას, რომელიც კოსოვომ 2008 წელს გამოაცხადა. ის უკვე 114-მა ქვეყანამ აღიარა. ევროპარლამენტის პრეზიდენტის პოსტზე გერმანიის წარმომადგენელ მარტინ შულცს შეცვლის იტალიელი ანტონიო ტაიანი. მემარჩვენე ცენტრისტმა პოლიტიკოსმა ტაიანიმ გაიმარჯვა 17 იანვარს ევროპარლამენტში გამართული კენჭისხრის მეოთხე რაუნდის შედეგად.
Io come vi ho detto quest'oggi
როგორც დღეს ადრე უკვე გითხარით, ვიქნები ყოველას პრეზიდენტი. პატივს ვცემ ევროპის პარლამენტის ყველა წევრს და ყველა ჯგუფს. შეგიძლიათ თქვენს სრულ განკარგულებაში მიკვლოთ.
Sulla mia totale disponibilità.
ანტონიო ტაიანი მიჩნეულია იტალიის ყოფილ პრემიერ-მინისტრ სილვიო ბერლუსკონისთან დაახლოებულ პირად. ის იყო ევროპარლამენტის ვიცე-პრეზიდენტი და ევროკომისარი. მალიში თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა აფეთქა დანახმული ავტომანქანა, რის შედეგადაც 15-მდე ადამიანი დაიღუპა. ამის შესახებ აცხადებს მალის მთავრობა. მისი ინფორმაციით აფეთქება სამხედრო ბაზასთან მოეწყო. ბოლო საქართველოზე, შეერთებულ შტატებში დაფუძნებულმა არამომგებიანმა ორგანიზაციამ ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა, ანუ NDI-მ, რომელიც ხელს უწყობს მსოფლიოში დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარებას, გამოაქვეყნა მისი დავალებით საქართველოში გასულ წლის ბოლოს ჩატარებული კვლევის პოლიტიკური ნაწილი. გამოკითხვის შედეგებით უმრავლესობა მის შეხედულებებთან ყველაზე ახლოს მყოფ პოლიტიკურ პარტიად მიიჩნევს ქართულ ოცნებას. შეკითხვას, რომელი პარტია დგას თქვენ შეხედულებებთან ყველაზე ახლოს, 80%-მა უპასუხა, რომ ქართული ოცნება. 10%-მა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა დაასახელა, 33%-მა კი პატრიოტთა ალიანსი და თავისუფალი დემოკრატები.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ მოისმინეთ. ახალი ამბების გამოშვება მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. ჩვენი გადაცემა გრძელდება, მე გაგაცნობთ ჩვენი პროგრამის თემებს ერთი ანონსის შემდეგ.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა კი, როგორც გითხარით, ჩვენი თემები, რაზე გვექნება საუბარი ჩვენს ეთერში დღეს. პირველი სიუჟეტი რეპორტაჟია ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში. გაიმართა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის მორიგი შეხვედრა. დღესვე გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ რა წერია ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მორიგ გამოკვლევაში, რას ფიქრობენ ამომრჩევლები ახალ პარლამენტზე, დეპუტატებზე, თავიანთ მაჟორიტარებზე.
ვინაც ახლა ინდივიდუალურ ხალიჩები გაგვეფენოს ახლა თქვას, რომ აი თქვენ ახართ, რაც ახართ, არც მე მგონი ეს უნდა იყოს დიდად სარწმუნო და არც ის ახლა ნუ ცნობილები ყოველთვის არის, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ყურად არიღო.
გამობთ ასევე ჯანდაცვის სამინისტროს პოზიციაზე, ის არ გამორიცხავს, რომ რეფორმის ფარგლებში სახელმწიფომ აღარ ითანამშრომლოს ზოგიერთ სამედიცინო დაწესებულებასთან.
იკვეთება კლინიკები, რომელსაც ანალიზის შედეგად დავინახეთ, რომ ჩვენს მიერ გადახდილი თანხების უდიდესი ნაწილი მიემართება ეგრეთ წოდებული არაპირდაპირი ხარჯებისკენ, რაც არის მენეჯმენტის და მართველების მოგება, და მინიმალური ნაწილი მიემართება პაციენტის მოვლისაკენ.
ეს როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს მიგიწევთ სადისკუსიო მაგიდასთან. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი ცვალებად საერთაშორისო დღის წესრიგში, ასეთია გადაცემის თემა.
რუსეთის მიერ მოხაზულ სამართლებრივ ჩარჩოში, რომელიც ჩემი აზრით სრულიად არასამართლებრივია, ალბათ შედის ის ხელშეკრულებებიც, რომლებიც დაიდო აფხაზეთთან და სამხრეთ ოსეთთან.
საერთაშორისო პოლიტიკური თემაც გვაქვს, რას ფიქრობს ამერიკის შეერთებული შტატების ჯერ კიდევ ვიცე-პრეზიდენტი რუსეთთან დაკავშირებით. მოისმენთ რუსეთის პრესის მიმოხილვა სუბოლოსკი მუსიკალურ პროგრამას შემოგთავაზებთ, და ესეთია ჩვენი თემები. ოქროპირ რუხაძე უძღვება გადაცემას. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში, როგორც გითხარით, გაიმართა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების 73 შეხვედრა. 2017 წლის პირველი სხდომა დაგეგმილზე მეთხანს გაგრძელდა, რადგან თბილისის დელეგაციამ დღის წესრიგში წინასწარ შეტანილი ხუთი საკითხის გარდა მოითხოვა კიდევ რამდენიმეს განხილვა. ერგნეთში იმყოფება რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური, რომელსაც ახლა მინდა ვთხოვო უფრო დაწვრილებით გვიამბოს, რა ითქვა ამ შეხვედრაზე, რა იყო საკითხები და იქნა თუ არა რაიმე შედეგი მიღწეული. გოგა, გთხოვ.
ახლა ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა 5 საათზე მეტხანს გაგრძელდა, ცოტა ხნის წინ დასრულდა უკვე ეს შეხვედრა. და მხარეების წარმომადგენლებმა, დელეგაციების ხელმძღვანელებმა შეხვედრის დასრულების შემდეგ კომენტარები ჟურნალისტებთან გააკეთეს. ქართული მხარე თავარ ასე ვთქვათ საკითხად დღევანდელ შეხვედრაზე ეთხოვდა გიორგი გიუნაშვილის უპირობო გათავისუფლებას. გიორგი გიუნაშვილი კონფლიქტის ზონაში 2016 წლის ივნისის თვეში დააკავეს და ოსმალო მხარემ მას დივერსიული ტერორისტული საქმიანობის ბრალდება წაუყენა და აი ამ მუხლით მიმდინარეობდა მის მიმართ გამოძიება. ქართული დელეგაციის ხელმძღვანელმა კახაბერ ქემოკლიძემ იგი გახლავთ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე, ამ ფაქტთან დაკავშირებით განაცხადა, რომ ოსური მხარე გამოგონილი ბრალდებით და ყოველგვარ საფუძველს მოკლებული ასე ვთქვათ არგუმენტებით ხავს დაკავებული გიორგი გიუნაშვილი და მისი უპირობო გათავისუფლება ქართული მხარის ინტერესებშია, და ეს საკითხი უკვე რამდენიმე სხდომაა ქართული მხარის მიერ ისმევა აი ამ შეხვედრების ფორმატში. ოსური მხარის ხელმძღვანელმა დავით სანაკოემმა ფაქტთან დაკავშირებით თქვა, რომ გიუნაშვილის მიმართ გამოძიება უკვე დასრულებულია და ამის შემდეგ უკვე საქმე სასამართლოში გადაინაცვლებს, სადაც სასამართლო განხილვა დაიწყება. და შესაბამისად ეს საკითხი კვლავ ღიად რჩება, გიუნაშვილის გათავისუფლების საკითხი, და სანაკოების თქმით, ვიდრე სასამართლო არ დასრულდება ქართული მხარისთვის და შესაბამისად ოსური მხარისთვისაც უცნობი იქნება აი ამ დაკავებული საქართველოს მოქალაქის ბედი. გარდა ამისა, ოსური დელეგაციის ხელმძღვანელმა დავით სანაკოევმა დღეს ერთგვარად შეხვედრაზე კიდევ ერთხელ მოითხოვა სადელიმიტაციო, სადემარკაციო კომისიის შექმნა. მისი თქმით, ოსური მხარე ამას, აი ამ საკითხს აყენებს ჰუმანიტარული მოსაზრებით და ამ ფაქტმა ხელი უნდა შეუწყოს ადგილობრივი მოქალაქეების, ათუხლართების ორივე მხარეს მცხოვრები მოქალაქეებისთვის გადაადგილების პრობლემის მოხსნას. რაზეც კანხაბე ქემოკიძემ განაცხადა, რომ ოსური მხარე აი ამ საკითხის პოლიტიზირებას ახდენს და ერთგვარად შეხვედრის ფორმატში განსახილველი არ არის თქვათ სადემარკაციო კომისიის შექმნის საკითხი და ქემოკლიდის აზრით საოკუპაციო გამყოფხასთან პრობლემა სწორედ ოსური მხარე დიდი ხნის განმავლობაში მართუხლართებით და ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ღობეებით ქმნის. გარდა ამისა, პრეტენზია ჰქონდა დავით სანაკოევს ქართულ ჟურნალისტებსანაც და სხვათა შორის მან ერთგვარად შეხვედრის დღის წესრიგში შეატანინა ის საკითხი, რომ ხშირად ქართული მედიის წარმომადგენლები საოკუპაციო ხასთან დაკავებულ მოქალაქეებს როგორც გატაცებულებს ისე მოიხსენიებენ და წინა შეხვედრაზე ციცხოვდა დავით სანაკოევი, რომ თითქოს გარკვეული კორექტივები შეეტანა მედიას, ქართულ მედიას ამ ტერმინოლოგიის ასე ვთქვათ გამოყენებაში და ის დაჟინებით ციცხოვდა, რომ ამ ადამიანის საქართველოს მოქალაქეების დაკავება ხდება და არა გატაცება. რაზეც მან აი კიდევ ერთხელ გამოთქვა პრეტენზია ქართული მედიის წარმომადგენლებთან. რაც შეეხება ბოლო პერიოდში ოსური მედიის მიერ გავრცელებული ინფორმაციას, რომ თითქოს ახალგორთან ახლოს დე ფაქტო ხელისუფლება აპირებს საბაჟო პუნქტის მოწყობას, კახაბე ქემოკლიძე ამ თემაზეც გააკეთა კომენტარი და აღნიშნა, რომ საქართველოს ხელისუფლებისთვის უმთავრესია ის ფაქტი, რომ საქართველოს მოქალაქეების გადაადგილების პრობლემა არ შეექმნას. სხვა მხრივ კი რა სტრუქტურას ჩამოაყალიბებს და რა გამშვებ პუნქტს შექმნის ოსური მხარე ეს საქართველოს ხელისუფლებისთვის როგორც აქამდე, ისევე მომავალშიც არალეგიტიმურ სტრუქტურად დარჩება. ხოლო დავით სანაკოევმა ამ ფაქტის კომენტირებისას განაცხადა, რომ ეს საკითხი დღეს ერგნეთის ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის დღის წესრიგში არ განხილულა და თუ რაიმე დეტალი გამოჩნდება და თუ რაიმე ასე თქვა შემხედრების წესრიგში პოვის ქართულ მხარესთან ოსური მხარე, ამ შემთხვევაში დააყენებს აი საბაჟო პუნქტის მოწყობის საკითხს ახალგორის მიმართულებით. აი ასე დასრულდა 5 საათიანი შეხვედრა, საკმაოდ ხანგრძლივი და დაძაბული შეხვედრა და გადაწყდა, რომ ძალიან მალე უკვე თებერვლის დასაწყისში 3 თებერვალს გამართება მომდევნო 74-ე შეხვედრა, სადაც უკვე ეუთოს წარმომადგენლობა შეიცვლება, მოიხსენება თაკამდე შვეიცარიის წარმომადგენელი ესწრებოდა ხოლმე ეუთოს მხრიდან ენერგეტიკის ინციდენტების შეხვედრას და ამის შემდეგ უკვე თებერვლიდან ახალი თანათავმჯდომარის წარდგენა მოხდება და ეს იქნება ავსტრიის წარმომადგენელი, რომელიც ეუთოს მოქმედ თავმჯდომარე გახდა უკვე მიმდინარე წლიდან და შესაბამისად ავსტრიის წარმომადგენელი იქნება ეუთოს წარმომადგენელი ერთმეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრების ფარგლებში.
დიდი მადლობა გოგა, დიდასწრაფელობა გოგა აფციაური გვიამბობდა შიდა ქართლიდან იმის თავაზე, თუ რა შედეგებით დასრულდა და როგორ წარიმართა დღეს ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების 73-ე შეხვედრა 2017 წლის პირველი სხდომა დაგეგმილზე მეთხანს გაგრძელდა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope
people eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you.
Ბარგოს რადიო თავისუფლება ჩვენი გადაცემა გრძელდება. შემდგომი სიუჟეტი შეეხება თემას, რომელზეც ჩვენ ერთხელ უკვე გქონდა ლაპარაკი. უბრალოდ დღეს უკვე ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტის საზოგადოებრივი განწყობების კვლევის შედეგების მეორე ნაწილზე გიამბობთ. გამოკითხულთა მეოთხედი, მაგალითად, კვლავ არ იცნობს თავის მაჟორიტარ დეპუტატს. 3000-ზე მეტი გამოკითხულიდან უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ არჩევნები მშვიდ და მოწესრიგებულ გარემოში ჩატარდა, თუმცა დაახლოებით 9 თვლის, რომ დეპუტატები მხოლოდ საკუთარ ინტერესებს დაიცავენ პარლამენტში. ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტის გამოკვლევის სხვა მიგნებების თაობაზე ნინო ხარაძე განარცხობს საუბარს.
ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტის გამოკვლევაში აქცენტი 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინა პერიოდში ამომრჩეველთა მოლოდინებზე დაისვა. ამასთან უახლესი კვლევის შედეგების თანახმად, მოსახლეობის უმეტესობას ეჭვია რეპარება საარჩევნო პროცესების სანდოობაში და აცხადებს, რომ არჩევნების დღე მშვიდად და მოწესრიგებულად ჩაიარა. კითხვაზე, როდის გადაწყვიტეთ, ვისთვის მიგეცათ ხმას საპარლამენტო არჩევნებში, 72%-მა უპასუხა, რომ საარჩევნო კამპანიის დაწყებამდე, ანუ ივლისამდე. კონკრეტული პარტიისთვის ხმის მისაცემად ამომრჩეველთა 39% პარტიის ეკონომიკურ პოლიტიკას ითვალისწინებდა, 19% კი ჯანდაცვის პოლიტიკას. პარტიებისა და კანდიდატების შესახებ ინფორმაციის მიღების მთავარ წყაროდ კი მოსახლეობის 73% ტელევიზიას ასახელებს. გამოკითხულთა 65%-მა იცის, ვინ არის მისი მაჟორიტარი დეპუტატი. ჯამში 33%-ში ადგენს მათი რაოდენობა, ვინც არასწორი პასუხი გასცა ან არ იცოდა, ვინ არის მისი მაჟორიტარი დეპუტატი. NDI-ის გამოკვლევის თანახმად, გამოკითხულთა უმრავლესობა, 65%, მოელის, რომ პარლამენტის წევრი იმას გააკეთებს, რასაც პარტია ეტყვის. 48% კი აცხადებს, რომ ის მხოლოდ თავის ინტერესებს დაიცავს. გამოკითხულთა 42% მიიჩნევს, რომ ახალი პარლამენტი იმუშავებს წინაზე უკეთ, 30% კი თვლის, რომ იგივენაირად. რომელი პარტია დგას თქვენ შეხედულებებთან ყველაზე ახლოს? NDI-ის ნოემბრისთვის გამოკვლევაში 40% მიიჩნევდა ასეთად ქართულ ოცნებას. ახლა მას 24% მიიჩნევს ასეთად. 22% მიიჩნევს, რომ არც ერთი. ნოემბრიდან დღემდე 4%-ითაა გაზრდილი იმ მოსახლეობის რაოდენობა, რომელიც მის ინტერესებთან ახლოს მდგომად ნაციონალურ მოძრაობას ასახელებს. ნოემბრის კვლევაში 10% ასახელებდა მას ასეთად, ახლა კი 14. NDI საქართველოს ოფისის დირექტორის ლორა თორნტონის სიტყვებით, გამოკვლევაში რამდენიმე მნიშვნელოვანი მიგნება გამოიკვეთა, მათ შორის ის, რომ ამომრჩეველთა უმრავლესობა არჩევნებში მოქალაქეობრივი ვალის მოხდის მიზნით მივიდა და არა მთავრობის მხარდასაჭერად ან მის შესაცვლელად.
I think the main message from the first part of this presentation.
ფიქრობ, თავი გზავნილი, რაც გამოიკვეთ ამ პრეზენტაციის პირველ ნაწილიდან, ის არის, რომ ქართულ მამამრჩეველმა ეს არჩევნები შეაფასა, როგორც მშვიდი, ზეწოლისგან თავისუფალი და კარგად ორგანიზებული. ჩემი აზრით, ეს არის საოცარი მიგნება. და ამას ეთანხმება 90%-ზე მეტი. ასევე ფიქრობ, საინტერესო მიგნება უკავშირდება არჩევნის გაკეთების თაობაზე გადაწყვეტილებას და იმას, რომ მოსახლეობა არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას სამოქალაქო ვალდებულებად მიიჩნევს და არა იმას, რომ რომელიმე პარტია დგას ახლოს მის მოსაზრებებთან, ან რომ შეცვალოს მთავრობა, ან შეინარჩუნოს მთავრობა. ეს საკმაოდ უჩვეულოა, რადგან ქვეყნების და ხალხის უმეტესობა ხმას აძლევს მთავრობის შენარჩუნებას ან შეცვლას. ქართულმა ამომრჩეველმა კი ხმა მისცა სამოქალაქო ვალდებულებიდან გამომდინარე. რაც შეეხება პარლამენტის მომავალი საქმიანობის მიმართ დამოკიდებულებას, ხალხი უფრო ოპტიმისტურად არის განწყობილი მარტის თვესთან შედარებით. ჩანს პარტიული ნიშნით განსხვავებაც. ქართული ოცნების მომხრეები უფრო ენდობიან ახალ პარლამენტს, ვიდრე სხვა პარტიების მხარდამჭერები. ისინი უფრო პესიმისტურად არიან განწყობილი და ნაკლებად ენდობიან ახალი პარლამენტის წევრებს, რაც ჩემთვის მესიჯია, რომ პარლამენტის წევრებს ნამდვილად სჭირდებათ მისწვდნენ და უფრო მეტად წარმოადგენდნენ ყველა მოქალაქეს და არა მხოლოდ მათი პარტიის მომხრეებს.
NDI-ის საზოგადოებრივი განწყობების კვლევის მიმართ მართველი გუნდის წევრები კრიტიკულად არიან ხოლმე განწყობილი, მიუხედავად იმისა, რომ ნოემბრის კვლევაში ბევრი ისეთი პოზიციაა, რომელიც ხელისუფლების პოზიციასაც ემთხვევა. ხელისუფლების წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ საზოგადოებრივი განწყობების თაობაზე მათ უკეთიციან. ამას ფრაქცია ქართული ოცნების წარმომადგენელი ნუკრი ქანთარიაც ამბობს. მისი სიტყვებით, NDI-ის კვლევის შედეგები არ არის უტყუარი ჭეშმარიტება, ეს არის რაღაც გამოკვლევაზე დაყრდნობილი დასკვნა, რომელსაც ვიღაც შეიძლება ენდოს, ვიღაც არა.
ინდიაში ხალიჩები გაგვიფენოს ახლა თქვას, რომ აი თქვენ ახართ, რაც ახართ, არც მე მგონია ის უნდა იყოს დიდად სარწმუნო და არც ის ახლა ცნობილები ყოველთვის არის, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ყურად არიღო.
პატრიოტთა ალიანსის წევრის გოჩა თეოდორაშვილის განცხადებით კი NDI-ის გამოკვლევაში მანიპულაციის კვალი ჩანს.
სულ დაკარგული არის საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის ამომრჩეველი, რომელმაც ბარიერი გადალახა და დღეს გვაჩვენებენ, რომ თითქოს 3% იყო. NDI კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ მისთვის სასურველს წარმოაჩენს რეალობად.
ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური მდივანი აკაკი მინაშვილი კი კვლევის საფუძველზე ამბობს, რომ პარტიას მეტი და გახსნილი მუშაობა მართებს ამომრჩეველთან.
მიშენდობლივია ეს კვლევა ჩატარდა იმ პერიოდში, როდესაც ნაციონალური მოძრაობის წინამართველი ჯგუფი ცდილობდა მიხეილ სააკაშვილის დისტანცირებას და ეს ჩვენ ამან ჩვენ ამორჩეულში ბუნებრივია იმედ გაცრუება გამოიწვია. მაგრამ ყველაზე მთავარი არის ის, რომ ჩვენ ნაციონალური მოძრაობას გმართებს კიდე მეტი და გახსნილი ურთიერთობა ჩვენს სამორჩეულთან, ჩვენს მოსახლეობასთან.
ვინაიდან NDI-ის გამოკვლევის თანახმად გამოკითხულთა 96%-მა 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები აღიქვა გამჭვირვალედ, ზეწოლის და მუქარის გარეშე ჩატარებულად, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელს ალეკო ცკიტიშვილს ვკითხეთ, არსებობს თუ არა ამგვარი შთაბეჭდილების რეალური საფუძველი. ალეკო ცკიტიშვილის თქმით, არჩევნები მართლაც გამოირჩეოდა ძალადობის სიმცირით, თუმცა საარჩევნო ადმინისტრაციებს მართებს მუშაობის უკეთ გამართვა და კვლავ პრობლემას წარმოადგენდა პარტიების, მათ შორის მართველი და მთავარი ოპოზიციური ძალის პარტიული აგიტატორების ქცევა არჩევნების დღეს. საზოგადოებრივი განწყობების კვლევა NDI-ის დაყვეთით კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრმა აწარმოა 4 ნოემბრიდან 4 დეკემბრის ჩათვლით. გამოიკითხა 3,141 პირი და საშუალო ცდომილების ზღვარი კვლევაში არის პლუს მინუს 1.8%. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი. Got a place in town, got two kids and a
გაცემა გრძელდება ჯანდაცვის სფეროში არსებული პრობლემების შესახებ საუბრით. სამინისტრო, ჯანდაცვის სამინისტრო არ გამორიცხავს, რომ საყოველთაო ჯანდაცვის რეფორმის მეორე ტალღის ფარგლებში სახელმწიფომ აღარ ითანამშრომლოს იმ სამედიცინო დაწესებულებებთან, რომლებიც არამიზნობრივად განკარგავენ, ანუ ხარჯავენ სახელმწიფოს ფულს და არ აკმაყოფილებენ სამედიცინო მომსახურების ხარისხის სტანდარტებს. 18 იანვარს 25-მდე წამყვანი კლინიკის ხელმძღვანელებს მასპინძლობდა ჯანდაცვის მინისტრი დავით სერგეენკო. მას არ დაუკონკრეტებია, რომელი კლინიკები დარჩებიან თამაშგარე მდგომარეობაში. ლელა კუნჯულია.
ჯანდაცვის სამინისტროში შეხვედრის ძირითადი ნაწილი დახურულ კარს მიღმა მიმდინარეობდა, თუმცა გაკეთდა მწვავე საჯარო განცხადებებიც. ჯანდაცვის მინისტრი დავით სერგეენკო მიიჩნევს, რომ კლინიკების ერთმა ნაწილმა ბოროტად ისარგებლა სახელმწიფოს ნდობით და უგულებელყო პაციენტის მომსახურებაზე ორიენტირებული სტანდარტები. დავით სერგეენკო მათ შორის პროგრამისთვის გამოყოფილი საბიუჯეტო თანხების არამიზნობრივ ხარჯვაზე ამახვილებს ყურადღებას.
იკვეთება კლინიკები, რომელსაც ანალიზის შედეგად დავინახეთ, რომ ჩვენს მიერ გადახდილი თანხების უდიდესი ნაწილი მიემართება ეგრეთ წოდებული არაპირდაპირი ხარჯებისკენ, რაც არის მენეჯმენტის და მმართველების მოგება, და მინიმალური ნაწილი მიემართება პაციენტის მოვლისაკენ და იმ ექიმების, ექნების და იმ პერსონალის ანაზღაურებისაკენ, ვინც უშუალოდ უვლის პაციენტს. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვერ ვიქნებით ვერანაირად მომართულები, რომ ასეთ კლინიკებთან გავაგრძელოთ თანამშრომლობა.
დავით სერგენკომ ასევე აღნიშნა, რომ ჯანდაცვის სისტემას სამედიცინო დაწესებულებების თვითნებობის ატანას არც მანამდე აპირებდა და არც მომავალში აპირებს, და სწორედ ამიტომ უღირსი კლინიკები გამოეთიშებიან საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამას, რომლის მეორე ტალღაც თებერვლიდან უფრო მეტად იქნება ორიენტირებული მომსახურების ხარისხსა და ხარჯთეფექტურობაზე. ოფიციალური ინფორმაციით, პირველ ეტაპზე პროგრამას გამოეთიშებიან ის კლინიკები, რომლებიც პაციენტს ფრაგმენტულ სერვისებს თავაზობენ და აქვთ მაგალითად მხოლოდ რეანიმაციული განყოფილებები. სამედიცინო დაწესებულებებს, რომლებიც თავიანთ საქმიანობას პაციენტებისთვის საზიანოდ წარმართავენ, საამქრო ეფსადარებს ჯანდაცვის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე აკაკი ზოიძე, რომელიც ასევე მონაწილეობდა 18 იანვრის შეხვედრაში. მისი განმარტებით, საამქრო წოდებული კლინიკები ძირითადად ემსახურებიან სახელმწიფოს ფულის გადამუშავებას იმ ადამიანების ინტერესებისთვის, რომლებიც ამ საამქროებს ფლობენ, შეერ შემთხვევაში პაციენტების ინტერესების საზიანოდ. საყოველთაო ჯანდაცვის სისტემაში ჩართული კლინიკების რიცხვის შემცირებაზე ადრეც თქმულა. მაგალითად, 2016 წლის დეკემბერში მინისტრმა დავით სერგენკომ განმარტა, რომ სამედიცინო დაწესებულებები, რომელთა მომსახურება შესაბამის სტანდარტებს ვერ აკმაყოფილებს, 2017 წელს სახელმწიფო დაფინანსებას ვეღარ მიიღებენ. არც მაშინ და არც 18 იანვარს ჯანდაცვის მინისტრს კრიტიკის ადრესატი კონკრეტული კლინიკები არ დაუსახელებია. მინისტრთან შეხვედრაში მონაწილე იმ სამედიცინო დაწესებულებების ხელმძღვანელები, რომლებმაც 18 იანვარს განცხადებები მედიის წარმომადგენლებთანაც გააკეთეს, ხაზგასმით აღნიშნავენ, რომ ჯანდაცვის უწყებას ყველაფერში ეთანხმებიან და შენიშნებს საკუთარ თავზე არიღებენ. მათ შორის იყო სამედიცინო კორპორაცია ევექსის გენერალური დირექტორი ნიკოლოს გამყრელიძეც.
აქ ძირითადად არის, ძირითადად ეს ეხება მონოპროფილურ დაწესებულებებს, რაც მინისტრმა ბრძანა, როდესაც რეანიმაციაში ფაქტურად ადამიანი შედის და პირდაპირ რეანიმაციიდან ეწერება, ეს პრაქტიკულად ყველა ქვეყანაში და ყველა ნორმალურ ჯანდაცვის სისტემაში არის მიუღებელი, და ეს უნდა რაც შეიძლება სწრაფად დარეგულირდეს, და ჩვენ აბსოლუტურად ხარს უჭერთ ამ ინიციატივას და იმ დანარჩენ ინიციატივებსაც, რაც იყო წარმოთქმული.
ჯანდაცვის მინისტრის კრიტიკასა და შენიშნებს განსხვავებულ ჭრილში განიხილავს საპარლამენტო ოპოზიცია. მაგალითად, როგორც ფრაქცია ევროპული საქართველოს წარმომადგენელი დეპუტატი, ჯანდაცვის ყოფილი მინისტრი ზურაბ ჭიაბერაშვილი ეუბნება რადიო თავისუფლებას, ის, რასაც დავით სერგენკოს უწყება ახლა აკეთებს, არის არა სამედიცინო სერვისის ხარისხზე ზრუნვა, არამედ კლინიკების რიცხვის ხელოვნურად შემცირების მცდელობა. ეს კი მუდმივად მზარდი დაფინანსების პრობლემებით არის განპირობებული და სავალალო შედეგებს მოიტანს.
ბევრი კლინიკა, განსაკუთრებით თუ მცირე მასშტაბი აქვს, დადგება სერიოზული ფინანსური პრობლემების წინაშე, გაკოტრდება და მას კლინიკების ქსელები შეიძენენ. ეს პროცესი გარდაულად მოხდება ამ გამოხშირვის შედეგად. ეხლა თუ უფრო ნაკლები კლინიკა დარჩება საყოველთაო დიანოზის პროგრამაში, ეს თავისთავად ნიშნავს, რომ რიგები ამ კლინიკებში გაიზრდება. ანუ გაიზრდება რიგები, გაიზრდება მოსვლის პერიოდები. ბუნებრივია, სამედიცინო პერსონალს ამ დარჩენილ საავადმყოფოებში მოუწევთ თავისი დატვირთვის გაზრდა, მაგრამ ვეჭვობ, რომ ეს აისახოს მათ ანაზღაურებაზე.
შედარებით პატარა კლინიკების დახურვის საფრთხეზე რადიო თავისუფლებასთან დამოუკიდებელ ექსპერტთა კლუბის წარმომადგენელი, ექსპერტი ჯანდაცვის მიმართულებით მარინა ბერაძეც ლაპარაკობს. თუმცა მისი აზრით, ჯანდაცვის სისტემაში პაციენტის მომსახურების ხარისხი მთელ რიგ შემთხვევაში პრაქტიკულად არც ერთი ნორმალური ქვეყნის სტანდარტებს არ აკმაყოფილებს, და ეს იმის ბრალია, რომ კლინიკებს ხშირ შემთხვევაში მართავენ მრავალნაირი ბიზნესით დაკავებული პირები, არაპროფესიონალები, რომლებიც მართლაც მხოლოდ სახელმწიფო ფულის მიღებაზე არიან ორიენტირებული. შესაბამისად, მისი აზრით, ხარისხის საკითხი მართლაც მისახედია, მაგრამ ამ პროცესში საჭიროა ზუსტი და ადეკვატური მიდგომა, სიფრთხილე და წინდახედულება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Thank you.
Ხმარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი გადაცემა გრძელდება და თბილისში 18 საათი და 30 წუთი სრულდება. მარიამ ჭიაურელია პრაღაში ჩვენთან ერთად. ის ახლა ახალ ამბებს გაგაცნობთ მოკლედ.
ერთობლივი შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა ამ პოსტის დატოვებამდე ბოლო დიდი მოხსენებით გამოსვლისას რუსეთს უწოდა უდიდესი საფრთხე ლიბერალური მსოფლიო წესრიგისთვის. უკრაინელი პარლამენტარი ნადია სავჩენკო მძაფრი კრიტიკის ამიზნია მას შემდეგ, რაც გამოთქვა მოსაზრება, რომ კიევი დროებით უნდა შეურიგდეს რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიას, თუ სურს კონტროლი აღადგინოს აღმოსავლეთში მდებარე რეგიონებზე, რომლებსაც რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტები აკონტროლებენ. ესტონეთმა და ლიტვამ ხელი მოაწერეს შეერთებულ შტატებთან ორმხრივ ხელშეკრულებებს თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობაზე. რუსეთი აცხადებს, რომ კიდევ ორი წლით გაუგზელა რუსეთში ცხოვრების უფლება შეერთებული შტატების დაზვერვის სამსახურის ყოფილ კონტრაქტორ ედვარდ სნოუდენს, რომელიც შეერთებულ შტატებში სამართლებრივი დევნის თავიდან ასაცილებლად რუსეთს აფარებს თავს. შეერთებულმა შტატებმა სერბიასა კოსოვოს მოუწოდა უარი თქვა სახიფათო რიტორიკაზე მათ შორის დაძაბულობის გამწვავების ფონზე. ევროპარლამენტის პრეზიდენტის პოსტზე გერმანიის წარმომადგენელ მარტინ შულც შეცვლის იტალიელი ანტონიო ტაიანი. მალიში თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა აფეთქა დანახმული ავტომანქანა, რის შედეგადაც 25-მდე ადამიანი დაიღუპა. ტაჯიკეთის პრეზიდენტ თემომალი რახმონიშვილის რუსტამ რახმონის ოფისი დუშანბეში პრეზიდენტის ყოფილ სასახლეში გადაიტანეს, რაც საფუძველს აძლევს ვარაუდს, რომ რუსტამს პრეზიდენტობისთვის ამზადებენ. საქართველოში ინდიაის კვლევის შედეგებით გამოკითხულების 40% თავის შეხედულებებთან ყველაზე ახლოს მყოფ პოლიტიკურ პარტიად მიიჩნევს ქართულ ოცნებას. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ ენერგეტიკის სამინისტროს მიმართა მთავრობასა და კომპანია გაზპრომ შორის გაფორმებული ახალი ხელშეკრულების თაობაზე საჯარო ინფორმაციის მისაღებად.
მარიამ ჭიაურელმა ახალი ამბები გაგაცნოთ მოკლედ. ჩვენი გადაცემა გრძელდება სადისკუსიო მაგიდით, რომლის თემა დღეს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის საკითხია ცვალებად საერთაშორისო დღის წესრიგში. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერა დასავლეთის მხრიდან და ოკუპაციის აღიარების ფონზე რუსეთი აგრძელებს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე თანმიმდევრულ მოქმედებას. შეერთებული შტატების პრეზიდენტად დონალდ ტრამპის ინაუგურაციას უკავშირდება გარკვეული მოლოდინი ასევე შეკითხვები, ისინი ეხება რუსეთის მიმართ შეერთებული შტატების საომავლო პოლიტიკას. რა ადგილს დაიკავებს საქართველო ამ ყველაფერში? როგორი იქნება დასავლეთის დამოკიდებულება რუსეთის ოკუპანტური პოლიტიკის მიმართ? აი ამ თემაზე სასაუბროდ ჩემმა კოლეგამ ნინო გელაშვილმა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მიიწვია მიხეილ მირზიაშვილი, სტრატეგიული კვლევების რეგიონული ცენტრის დირექტორი, და ნინო კალანდარიშვილი, ნაციონალიზმისა და კონფლიქტების კვლევის ინსტიტუტის თავმჯდომარე. მოისმინეთ ახლა რა თქვეს სტუმრებმა.
თქვენ რა კითხვები გაქვთ დღეს ტერიტორიული მთლიანობის საკითხის პერსპექტივასთან დაკავშირებით? იმ რაღაცნაირ გარდამავალ საერთაშორისო პერიოდში, რაც დღეს არის.
მე არ მაკითხები, იმიტომ რომ ჩვენი ორი უმთავრესი პარტნიორი, ჩვენი პოლიტიკის, განცხადებული პოლიტიკის ორი უმთავრესი პარტნიორი, მეგულისყოფ ევროკავშირი, ევროინტეგრაციის თვალსაზრისით და ნატო უსაფრთხოების თვალსაზრისით არაყენებენ ეჭქვეშ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. პირიქით, მათი მიდგომები ამ თვალსაზრისით არის ერთმნიშვნელოვანი. უკანასკნელს თუ ავიღებთ დოკუმენტს ასოცირების შეთანხმება, იქ ქნებავთ პრეამბულაში და ქნებავთ მე ცალკე თავიარი კონფლიქტის დარეგულირების საკითხებზე. ყველგან ხაზგასმულია ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი და მეტიც, მომავალში ჩვენგან განცხადებული ევროკავშირის წევრობის საკითხშიც ტერიტორიული მთლიანობა არ დგას როგორც კრიტერიუმი იმისა, მიიღებს თუ არა ევროკავშირი საქართველოს წევრად. ეს არ არის და არ იქნება კრიტერიუმი, ამის მაგალითები ჩვენ დღეს. იგივე ეხება ნატოსაც.
გაბატონიო, თქვენ აი რას უყურებთ განსაკუთრებული ყურადღებით და გაფაციცებით იმ ვითარებაში, რაც დღეს არის, იმ მოლოდინის ფონზე, რაც დღეს არის. მოდით ასე ვთქვათ, თუ როგორ გაგრძელდება, შეიცვლება რა მიმართულებით შტატების და რუსეთის ურთიერთობა?
მე იმ თემასაც გავაგრძელებდი, რაც ბატონმა მიხეილმა ახსენა. მეც არ ველოდები რაიმე შეცვლას ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერის კუთხით. მაგრამ რამდენად ეს დეკლარირების დონეზე დარჩება თუ რაიმე ქმედითი მექანიზმების გამოყენება უფრო აქტიური გახდება, ეს ამას ალბათ მომავალი გვიჩვენებს. ერთია უპირობო მხარდაჭერა, ნამდვილად აქ ცვლილებებს არ ველოდები. მეორეა თუ რაში გამოიხატება და რამდენად მოხარხდება ამ მხარდაჭერის გარდაქმნა ნდობის აღდგენისა და გამყოფი ხაზის მეორე მხარეს მცხოვრები ადამიანების შემობრუნებისათვის ქართული მხარისადმი. რუსეთისა და შეერთებული შტატების მომავალი ურთიერთობა დღეს წესრიგში ალბათ განსაკუთრებით წვავედ დგას ტრამპისა და პუტინის ბოლოდროინდელი განცხადებების და ზოგადად ტრამპის როგორც წინასაარჩევნო, ასევე შემდგომი განცხადებების ფონზე. რაიმის პროგნოზირება ძნელია, მაგრამ მე მაინც არ ამგონია, რომ საქართველოს კონფლიქტები გახდეს ის საჯილდაო ქვა, რომელზედაც გაივლის ამერიკა-რუსეთის ურთიერთობა. არ არის ჩვენი კონფლიქტები იმდენად მნიშვნელოვანი, რომ ეს იყოს პირველადი საკითხი როგორც შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკისა რუსეთთან მიმართებაში, მაგრამ ცხადია, რომ შესაძლებელია გავლენა მოახდინოს. თუმცა მე აქ იმასაც ვიტყოდი, რომ რესპუბლიკელი სენატორების ვიზიტი საქართველოში ახალი წლის მეორე დღეს.
ორპარტიული ვიზიტი იყო.
დიახ, ორპარტიული, კი, მაგრამ მათში ორი რესპუბლიკელი სენატორი იყო საკმაოდ გავლენიანი და საკმაოდ ეგრეთ წოდებული ქორი. თავისთავად მიგონიშნებს, რომ არ იქნება ადვილი არც ამერიკულ შიდა პარტიულ დისკურსში გარკვეული მიდგომების ცვლილების მიმართულებით მოძრაობა დონალდ ტრამპის გარემოცვის მხრიდან.
გაბატონმა ნინომ საინტერესო აქცენტი გააკეთა დეკლარირების მიღმა. რა შეიძლება იყოს დეკლარირების მიღმა? ჩვენ როგორც საზოგადოება ხელისუფლებაც ყურადღებით ვადევნებთ თვალყურს განცხადებებს, რომლებიც კეთდება, მათ შორის თუნდაც ტრამპის ინაუგურაციამდე, ასევე აღნიშნა მაგალითად სახელმწიფო მდივნობის კანდიდატის განცხადებასაც, ყველა სიტყვას, ასე ვთქვათ, რაც კი შეეხება საქართველოს ოკუპაციის ფაქტის აღიარებას და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერის გამოხატვას, ძალიან დიდი ყურადღების ქვეშ არის. რა შეიძლება იყოს ამის მიღმა? რა მექანიზმები, რა გაკლიათ, ვთქვათ, და თვლით შესაძლებლად, რომ იყოს ამის მიღმა და იყოს მეტი მხარდაჭერა უკვე მართლაც ადგილზე, ისეთი, რომ ამ ყველაფერმა ხელი შეუწყოს, როგორც ქალბატონმა ნინომ აღნიშნა, ნდობის აღდგენის პროცესს მაგალითად?
მე ასე მიმაჩნია, რომ დასავლელი პარტნიორები ზოგადად და გნებავთ ამერიკის შეერთებული შტატებიც და ევროკავშირის წევრი ქვეყნებიც, უპირველეს ყოვლისა სამართლებრივი ქვეყნებია და ისინი მართლაც შემოსაზღვრული არიან ღია დოკუმენტებით და ამის მიღმა პოლიტიკას ულუარულს მე ვერ ხედავ ხოლმე, შეიძლება ზედმეტად დაბინდული მაქვს თვალები. არა სამართლებრივი სახელმწიფო რუსეთი, რომლისთვისაც და ჩვენ მაგალითს ამის წარმოჩინება, რომ რომლისთვისაც საერთაშორისო შეთანხმებები, ორმხრივი შეთანხმებები დიდი, ასე თქვა, თავის ტკივილი არ არის ხოლმე, როცა საქმე მიდგება მათ ნებავთ იმპერიალისტურ, ნებავთ მილიტარისტურ ამბიციებამდე. მე ვხედავ, რომ არც ევროკავშირი და არც ამერიკის შეერთებული შტატები თავიანთ პოლიტიკას არ წამართავენ, ისე რომ ეგრეთ წოდებული ორმაგი სტანდარტით მითუმეტეს ისეთ მნიშვნელოვან საკითხზე, როგორც ამ შემთხვევაში ჩვენ სამშობლო თემა არის ტერიტორიული მთლიანობა.
ზუსტად აღნიშნეთ კონტექსტი, მაგრამ ამ რეალობის ნაწილია ისიც, რომ რუსეთი აგრძელებს მოქმედებას კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმას. ჩვენ გვესმის განცხადებები დე ფაქტო მთავრობებისა რუსეთთან თანამშრომლობაზე, მათ შორის სამხედრო თანამშრომლობაზე, ერთობლივ სამხედრო ძალაზე და ასე შემდეგ, ინტეგრაციაზე, შემდგომზე. ეს გასაგებია განცხადებებია, მაგრამ არა მხოლოდ. ანუ ერთხარ ეს არის პროცესი, მოქმედება, ბევრი კრიტიკოსი ყავს ამ პოზიციებს და ამიტომ ამ რეალობას მოქმედება, მეორე მხარეს არის განცხადებები. აი რა შეიძლება იყოს მეტი, თუ არის ეს შესაძლებელი თქვენი ხედვით დასავლეთისგან?
თქვენ ახსენეთ რუსეთის არასამართლებრივი ასეთ ქმედებები. რუსეთის მიერ მოხაზულ სამართლებრივ ჩარჩოში, რომელიც ჩემი აზრით სრულიად არასამართლებრივია, ალბათ შედის ის ხელშეკრულებებიც, რომლებიც დაიდო აფხაზეთთან და სამხრეთ ოსეთთან, ერთ მხრივ ინტეგრაციის და თანამშრომლობის, მეორე მხრივ უფრო მეტი რუსეთის დომინაციის სამხრეთ ოსეთში. ამ პირობებში ძნელია იმისი პროგნოზირება თუ რა შეიძლება გაკეთდეს უშუალოდ აფხაზეთში და უშუალოდ სამხრეთ ოსეთში ევროპული სტრუქტურების მხრიდან. თუმცა რა შეიძლება გაკეთდეს ქართულ მხარეში, ეს არის ჩემი აზრით ინტენსიფიკაცია პროცესისა, ევროინტეგრაციის პროცესის ინტენსიფიკაცია, რაც თავისთავად ვიზა ლიბერალიზაციას მოიცავს, რომელიც იმედია ახლო მომავალში მაინც ჩვენ გვექნება და ამავე დროს ევროპულ ღირებულებათა სისტემაში სრულფასოვან ინტეგრაციას ქართული სახელმწიფოსი და იმ სარგებლის რეალურად დანახვას, რომელსაც ჩვენ ამისგან მივიღებთ. ბუნებრივია, რომ სარგებელი არ იქნება იმავდროული და იმავწუთიერი. პროლონგირებული იქნება დროში, მაგრამ ქართული საზოგადოების მიერ დანახული, გაცნობიერებული, აღქმული და უკვე ფაქტად აღიარებული ევროპული სარგებელი და უკეთესობა შეიძლება იყოს ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, მაცდუნებელი ცუდი სიტყვა, მაგრამ ერთ-ერთი მიმზიდველი არგუმენტი აფხაზებისთვის და ოსებისთვის, მაგრამ არა ერთადერთი ცხადია.
გასაგებია,
რაც უფრო ნაკლები რუსეთის დომინაცია იქნება აფხაზეთში, ეფემერულად რომ წარმოვიდგინოთ, რომ ეს შესაძლებელია სამხრეთ ოსეთშიც, მით უფრო მეტი შანსები იქნება გარკვეულ წილად იმისა, რომ სამომავლო ჩვენ ვიფიქროთ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენაზე. მაგრამ თუ ამაზე ვლაპარაკობთ, არ უნდა დაგვავიწყდეს ის ამბავი, რომ აფხაზებიც და ოსებიც ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას ქართული მხრიდან აგრესიის გამოხატულებად აღიქვამენ. Ну აი ამ დილემაში ცოტა რთულია უშუალო კმედითი ნაბიჯების პროგნოზირება.
მანდ მიხელ, შესაძლებელი იქნება თუ არა აი ამ კონტექსტში, რაც ქალბატონი საუბრობდა, რომ ეს განწყობა საქართველოს დანარჩენი მოსახლეობის ხელისუფლების მიმართ გადაწონოს, შეცვალოს იმ ხიბლმა, რასაც გულისხმობს ევროინტეგრაცია, მათ შორის უვიზო მიმოსვლის პერსპექტივა, უკვე ძალიან მოახლოებული პერსპექტივა, რასაც კი ბატონო ასახელებენ ერთ-ერთ სავარაუდო მომხიბლელ ფაქტორად ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობისთვის და არამხოლოდ მოსახლეობისთვის. რამდენად შეცვლის ეს რეალურად განწყობებს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე დე-ფაქტო ხელისუფლებებისა და საზოგადოებებისა?
ვიზა ლიბერალიზაცია, გარკვეული წარმატებები ევროპასთან ეკონომიკური კავშირების გაძლიერებაზე, ეს რა თქმა უნდა ხელისშემწყობი შეიძლება იყოს ამ პროცესზე, მაგრამ მე მინდა გავაგრძელო თქვენ კითხვის პასუხად, ასევე მინდა გავაგრძელო ქალბატონ ნინოს გამოთქმული აზრი ღირებულებებთან და კავშირებით. მე ვთვლი, რომ საქართველოში კონფლიქტები სწორედ იმიტომ მოხდა, რომ ჩვენთან არ იყო დემოკრატიული გამოცდილება. ზოგადად დემოკრატიას მე უყურებ როგორც კონფლიქტების დაძლევის წარმატებულ მექანიზმს, როდესაც დემოკრატიულად, ანუ დემოკრატიის საშუალებით გამოხატულია სხვადასხვა ჯგუფების ინტერესები და დაბალანსებულია დემოკრატიული მექანიზმებით. ჩვენ ქვეყანას არ ქონდა ესეთი გამოცდილება და ჩემი აზრით მთავარი პრობლემა იმ კონფლიქტების წარმოშობისა, რომელსაც ეთნიკური ნიშანიც ჰქონდა, პოლიტიკური და რაც გნებავთ ისეთი, სწორედ ეს იყო. ეს იყო საერთო პროცესის ნაწილი. საქართველო არ იყო ამხრივ ორიგინალური, სხვა საბჭოთა რესპუბლიკებშიც მოხდა და არამხოლოდ საბჭოთა სოციალისტურ ბანაკებშიც კი მოხდა ესეთი კონფლიქტები. და მე მინდა ვთქვა, რომ ეს იყო ერთიანი პროცესის ნაწილი. საქართველოც და მთელი ყოფილი საბჭოთა კავშირი და სოციალისტური ბანაკი გარკვეულად დემოკრატიულ რეფორმებს ატარებდა, დემოკრატიის გზაზე იდგა. მე მიჩვენება, რომ გარკვეულ წილად რუსეთი, რომელიც ლიდერი იყო პოსტსაბჭოთა ტერიტორიებზე დემოკრატიის თვალსაზრისით, გნებავთ თავისუფალი სიტყვის, ახლა მედიასა სოციალებასში ვართ, გნებავთ თავისუფალი ბაზრის თვალსაზრისით, რაღაცა მომენტში ჩემი აზრით პოლიტიკურმა კლასმა გადაწყვიტა, რომ მოეძებნა სხვა გზა ვიდრე დემოკრატია და გარკვეულად დასავლეთის მიერ მხარდაჭერილი დემოკრატიული პროცესები, და უნდა ითქვას, რომ სწორედ დასავლეთის მიერ მხარდაჭერილი დემოკრატიული პროცესები ავითარებს ჩვენშიც დემოკრატიას, მათ ჩათვალეს, რომ მათი პროექტები, დემოკრატიული პროექტები იყო კონკურენტი რუსეთის პოლიტიკური ერთეულის პროექტებისა. აი ამ დილემას ხედავ ჩვენ. რაც შეეხება აფხაზებსა და ოსებს, სამხრეთის ოსებს, მანდაც არის სურვილი, ისე როგორც ქართულ საზოგადოებაში, ფართულ ქართულ საზოგადოებაში დემოკრატიული გარდაქმნების და დემოკრატიული განვითარების, და სწორედ ავხედავ მე პერსპექტივას ჩვენი, ასე ვთქვათ, ინტერესების დაბალანსების, რომ თუ მოხდება საქართველოს დემოკრატიული განვითარება, და ახლა სწორედ საქართველოს მხარეს არის ეს დიდი ამოცანა დგას, ბევრი საშინაო დავალება გვაქვს ჩვენ შესასრულებელი, რომ გახდეთ ევროპული ტიპის დემოკრატია. სწორედ ამ პროცესში შეიძლება ჩვენი, ასე ვთქვათ, დაახლოება. რა თქმა უნდა, ეს ჩემი ფილოსოფიური მიჯნობა გააღიზიანებს ბევრს, გააღიზიანებს მათ, ვინც ვთქვათ, ყოველდღიურობით აწყდება ამ პრობლემებს, ცხოვრობს ჩემგან განსხვავებით უფრო ახლოს კონფლიქტის ზონასთან ან კონფლიქტის ზონაში. რა თქმა უნდა, ყოველდღიური პრობლემები, ადამიანური ტრაგედიები უფრო მნიშვნელოვანი არის ამ თეორიულ მსჯელობებზე. მაგრამ სხვა გზას მე ვერ ხედავ. ჩვენ არ გვაქვს სხვა გამოსავალი, პირდაპირ ვთქვათ, სხვა გადაწყვეტას მე ვერ ხედავ, გარდა იმისა, რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს სწორედ დემოკრატიული და ამით გახდეს, ნუ გაწვდა ეს სიტყვა დემოკრატიული, მაგრამ ამით გახდეს ისეთი ტიპის ქვეყანა, სადაც სწორედ დარეგულირებულია, დაბალანსებულია ადამიანთა ინტერესები.
თქვენ საინტერესოდ შენიშნეთ, შეიძლება ჩემ ამ მსჯელობამ გააღიზიანოს ვინმე, ვინც უფრო ახლოს არის, თქვათ, ოკუპირებულ ტერიტორიასთან ან ცხოვრობს იმ ზონაში. საინტერესოა, რომ NDI-ის გუშინ გამოქვეყნებული გამოკითხვის შედეგები, ნოემბრის გამოკითხვის შედეგებია, რეალურად გუშინ გახდა საჯარო. არის განსხვავება მართლაც, თუ კი ყველა გამოკითხულთა შორის ყველაზე მნიშვნელოვან ეროვნულ საკითხებად თავისი ოჯახის პირველ სამეულში ასახელებს 27% გამოკითხულებისა, მაგრამ მაღალია ეს მაჩვენებელი მაგალითად უფრო ქუთაისში, ვიდრე თბილისში. თუ კი თბილისში 28%-ია, ქუთაისში არის 36% და ზუგდიდში არის, თუ არ ვცდები, ხო, 44% ასახელებს პირველ სამეულში ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხების. ერთი კითხვა აქვს, რამდენად გაკმაყოფილეთ ახლა სხვადასხვა შეფასება აქვს ამ გამოკითხვებს, ხოლმე და რადგან ყველაზე ახალი ეს არის, მეოთხე პოზიციაზე ყოფნა ტერიტორიული მთლიანობის საკითხისა.
უბრალოდ მე მინდა დავაზუსტო, ზუგდიდში თუ კი მე არ მეშლება, მეოთხე ადგილზე უნდა იყოს, მაგრამ პროცენტულად მაღალი, მაგრამ მაინც მეოთხე ადგილზე იყო.
მესამე ადგილზე ზუგდიდში.
ზუგდიდში და ქუთაისში მეორეზე?
ქუთაისში მეორე ადგილზე.
ხო, აი სწორედ ეს მინდოდა მე. არასწორად მახსოვდა, მაპატიეთ, მესამე და მეოთხე მახსოვდა, მეორე და მესამე. ზუგდიდ, რომელიც გაცილებით ახლოს არის ენგურის ხიდთან და ქუთაისი, რომელიც ნაკლებად ახლოს, უფრო მოშორებით არის, განსხვავება არის, რომელ ადგილზე გავიდა ტერიტორიული მთლიანობის საკითხის აქტუალობა. ნუ ეს მარტო იმით არ იხსნება ალბათ, რომ ქუთაისი უფრო ახლოს არის ხიდთან, აფხაზეთთან, ვიდრე თბილისი. მაშინ რატო არის ზუგდიდში მესამე და არ არის მეორე ადგილზე? ალბათ იმითაც აიხსნება, რომ სამეგრელოში, ზუგდიდში გაცილებით უფრო მწვავე არის უმუშევრობა და სიღარიბე, რომელიც სიღარიბის პრობლემა, რომელიც უფრო წინ მოდის. და სწორედ ამ კონტექსტში მინდა გავაგრძელო ის თემა, რომელზედაც აქამდე ვლაპარაკობდით. შიდა ქართული პრობლემების მოგვარება არის უმნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ ჩვენ დავიწყოთ სერიოზული ფიქრი და საზოგადოებისთვის გახდეს აქტუალური უფრო კონფლიქტების თემა. ის ამბავი, რომ მეოთხე ადგილზეა კონფლიქტების თემა, ის ამბავი, რომ არჩევნების დროს ეს არ იყო წამყვანი თემა.
მართალია.
არც წინა არჩევნების 2012 წლის არჩევნების ძირითადი თემა არ ყოფილა კონფლიქტების დარეგულირება. არის თუ არა ეს დადებითი მომენტი თუ არ ყოფითი? რა თქმა უნდა, მე რომელიც კონფლიქტებზე მუშაობ, ვთვლი, რომ ეს თემა უნდა იყოს აქტუალური, უნდა ამის გარშემო იყოს საზოგადოებრივი დისკურსი უფრო ინტენსიური, მაგრამ მეორე მხრივ რას ნიშნავს თემის აქტუალურობა? ხანდახან იმასაც ვფიქრობთ ხოლმე და ვხედავთ, რომ აგრესიული გამონათქმამები უფრო მეტ ყურადღებას იპყრობს, იქცევს, ვიდრე შერიგებას ორიენტირებული პოლიტიკის გატარების მცდელობები, რომლებიც ნაკლებად პოპულარულია, ვარ ვიტყვი, უბრალოდ ისე ეფექტურად არ გამოიყურება და ნაკლები ყურადღება ეთმობა მათ შორის მედიის მხრიდანაც. ამიტომ მე მგონია, რომ ამ ეტაპზე ტრაგიზმი არ არის იმაში, რომელ ადგილზეა ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი. უფრო მნიშვნელოვანია ვიფიქროთ, თუ რა სტრატეგია აქვს სახელმწიფოს დაწერილი სახით. იმიტომ რომ ჩვენ გვქონდა 2012 წლამდე და ეხლაც იგივე სტრატეგია ჩართულობა აღიარების გარეშე, რომელიც მაშინდელი რეინტეგრაციის სამინისტროს მიერ იყო შემუშავებული. თუ კი სამინისტრო ახლა შერიგების სამინისტროს სახელს ატარებს, შესაბამისად შერიგების პოლიტიკის არასიტყვიერი, არამედ წერილობითი დოკუმენტი საინტერესო იქნებოდა, რომ გქონოდა და დოკუმენტის ჩარჩოებში უკვე გაცილებით უფრო, ასე ვთქვათ, პროფესიულად შეგვეძლებოდა გვესაუბრა რა და როგორ უნდა გაკეთებულიყო.
და ბატონო მიხეილ, რის ცოდნას ისურვებდით თქვენ, რის გაგებას საქართველოს ხელისუფლებისგან ტერიტორიული მთლიანობის კონფლიქტების მოგვარების საკითხებს?
დავით ახლავდი ქალბატონ ინოს, მე მგონი კარგი იქნება არსებობდეს ერთიანი ხედვა კონფლიქტის მოგვარების საქმეში, ერთიანი პოლიტიკას გულისხმობ, იმიტომ რომ სხვადასხვა უწყებები მუშაობენ კონფლიქტის საკითხებში საქართველოში და ბუნებრივია ერთიანი ხედვა ამ მუშაობას უფრო ეფექტურს გახდიდა.
იურა სამსვენებლო თქვენსმენდით რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროს სტუმრებს მიხეილ მირზიაშვილს, სტრატეგიული კვლევების რეგიონული ცენტრის დირექტორს და ნინო კალანდარიშვილს, ნაციონალიზმის და კონფლიქტების კვლევის ინსტიტუტის თავმჯდომარეს, რომლებიც მსჯელობდნენ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის საკითხზე ცვალებად საერთაშორისო დღის წესრიგში. მათ ნინო გელაშვილი მასპინძლობდა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
გვისმინეთ FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება მოწყობლობას განაგზობს საერთაშორისო პოლიტიკური თემით. ამ დღეებში შვეიცარიის კურორტ დავოსში მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი მიმდინარეობს. მასში 3000-მდე პოლიტიკოსი და სხვა დარგის ექსპერტი მონაწილეობს. სიტყვით გამოვიდა შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯოზეფ ბაიდენი. ბაიდენი, რომელმაც რუსეთს უდიდესი საფრთხე უწოდა ლიბერალური მსოფლიო წესრიგისთვის. ჩემი კოლეგა მარია ჭიაურელი ისაუბრებს უფრო დეტალურად, რა თქვა ბაიდენმა დავოსში.
შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი ამ პოსტის დატოვებამდე ბოლო დიდი მოხსენებით გამოვიდა დავოსის ეკონომიკურ ფორუმზე. 20 იანვარს შეერთებულ შტატებში, როგორც ცნობილია, გამართება ახალი პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ინაუგურაცია და ქვეყნის ლიდერი ხდება ადამიანი, რომელსაც ბევრჯერ ჰყავს შეკებული რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი, ხოლო ნატოს მოძველებულად მიიჩნევს. ტრამპის ამ შეფასებებთან აშკარა კონტრასტს ქმნის ბაიდენის განცხადება, რომ რუსეთი უქმნის უდიდეს საფრთხეს ლიბერალურ მსოფლიო წესრიგს.
But the greatest threat on this front. უდიდესი საფრთხე ამ მხრივ მომდინარეობს ცალკეული არალიბერალი და უცხოეთში მოქმედი აქტორებისგან, რომლებიც თავიანთ წარმატებას ჩათვლიდნენ საერთაშორისო ლიბერალური წესრიგის დანგრევას. ამას ხედავთ აზიაში, ახლო აღმოსავლეთში, სადაც ჩინეთი და ირანი აშკარად უპირატესობას მიანიჭებდნენ მსოფლიოს, რომელშიც მათ გადამწყვეტი მნიშვნელობის გავლენა ექნებოდათ თავიანთ რეგიონებში. და პირდაპირ ვიტყვი, ამ მოძრაობას სათავეში უდგას რუსეთი. პრეზიდენტ პუტინის მმართველობისას რუსეთი თავის ხელთ არსებულ ყველა ინსტრუმენტს იყენებს ევროპული პროექტის მნიშვნელობის დასაკნინებლად, დასავლეთის ქვეყნების ურთიერთობაში სუსტი წერტილების მოსაძებნად და გავლენის სფეროებით განსაზღვრული პოლიტიკის აღსადგენად.
მიმდინარე თვეში შეერთებული შტატების დაზვერვის სამსახურებმა გამოაქვეყნეს დასკვნა, რომ პირადად ვლადიმირ პუტინის დავალებით ჩატარდა კამპანია შეერთებულ შტატებში საპრეზიდენტო არჩევნებზე გავლენის მოსახდენად. მათივე ინფორმაციით, კრემლი აშკარად უპირატესობას ანიჭებდა პრეზიდენტობის რესპუბლიკელ კანდიდატ დონალდ ტრამპს, მიმართავდა ზომებს მის სასარგებლოდ. ჯო ბაიდენმა დავოსში შეკრებილები გააფრთხილა, რომ კრემლი დასავლეთის სხვა ქვეყნებში შეეცდება არჩევნების მანიპულირებას.
With many countries in Europe slated to hold elections this year.
როცა ევროპაში წელს მრავალ ქვეყანაში უნდა გამართოს არჩევნები, რუსეთისგან უნდა მოველოდოთ დემოკრატიულ პროცესში ჩარვის მონიკრთელობებს. ეს ისე მოხდება, გარანტიას გაძლევთ. და მიზანი კვლავაც ნათელია: საერთაშორისო ლიბერალური წესრიგის
დანგრევა.
მოსკოვი უარყოფს შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებზე ჰაკერული თავდასხმებისა და დეზინფორმაციის კამპანიით გავლენის მცდელობის ბრალდებას. ამერიკა-რუსეთის ურთიერთობა ცივი ომის შემდეგ უპრეცედენტოდაა გაუარესებული მოსკოვის მიერ ყირიმის ანექსიის და აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მხარდაჭერის, ისე როგორც არაერთ სხვა საკითხში უთანხმოების ფონზე. ბაიდენმა დავოსში ეკონომიკურ ფორუმზე შეკრებილებში აღსენა მწვანე კაცუნები, რომლებიც რუსეთმა მეზობელ უკრაინაში გააგზავნა სეპარატიზმის გასაჩაღებლად. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ვაშინგტონსა და ევროკავშირს მოუწოდა სათავეში ეთქნენ ბრძოლას ლიბერალური ფასეულობების დასაცავად.
The single greatest bulwark for a transatlantic partnership.
ჩვენი ტრანსატლანტიკური პარტნიორობის უმთავრესი ძალა არის შეერთებული შტატების ურყევი მხარდაჭერა ყველა ნატოელი მოკავშირის მიმართ. ეს არის ხელშეუხებელი ვალდებულება, რომელიც ვიკისრეთ. ერთ-ერთზე თავდასხმა ნიშნავს ყველაზე თავდასხმას. არ შეიძლება ეს ოდესმე დადგეს კითხვის ნიშნის ქვეშ.
That can never be placed in question.
განაცხადა დავოსის ეკონომიკურ ფორუმზე ჯო ბაიდენმა, რომელსაც სულ ორი დღე რჩება შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის პოსტზე.
მარიამ ჯიაურელი ამბობდა იმის თავობაზე, თუ რა თქვა დავოსში შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯოზეფ ბაიდენმა. მუსიკა მუსიკით გრძელდება ჩვენი გადაცემა, მისი ავტორი ვახო ხვიჩია.
მისი ხრინწნარევი ხმა სამხრეთის მზესავით ათბობს და არ სუსხავს, როგორც მისი მშობლიური ქვეყნის ყინვას ჩვევია. ასე დაახასიათა ჟურნალმა Rolling Stone-მა ახალგაზრდა ნორვეგიელი მომღერალი და კომპოზიტორი კრისტინა ასბიორნსენი. You waited so long, wait along, what kept you so long going over? Where you losing your song, walking on, one day you'll be alone, you'll get over your coming. The time that we got, what we got, do we have what we got, getting stronger. We waited so long, wait along, now we walking along, we'll get over, we're coming. Kristina Asbjornseni 1971 წელს ქალაქ Lillehammer-ში დაიბადა. მუსიკალურ საშემსრულებლო ხელოვნებას წამყვან სასწავლო დაწესებულებებში ეუფლებოდა. ჯერ Trondheim-ის კონსერვატორიაში ჯაზური ვოკალის განხრით ისწავლა, ხოლო მოგვიანებით Oslo-ს უნივერსიტეტის კომპოზიციისა და მუსიკის თეორიის ფაკულტეტი დაამთავრა. სასცენო კარიერა ქალთა ექსპერიმენტული კვარტეტის, კვიტრეტენის შემოქმედებაში დაიწყო. პარალელურად ჯგუფ კროიტის წევრიც გახლდათ. ხსენებულ მატრიომ ალბომი Low გამოსცა, რომელმაც გრემის ნორვეგიული ანალოგი, Spellman-ის პრიზი დაიმსახურა. 2000 წელს კი Asbjornsen-მა საკუთარი კოლექტივი Dada Fond ჩამოაყალიბა. ჯგუფის მუსიკა ჯაზისა და პოპის სინთეზს წარმოადგენდა, ხოლო სიმღერების ტექსტებად Walt Whitman-ის ლექსებს იყენებდნენ. სოლო კარიერის თვალსაზრისით ნორვეგიელმა მუსიკოსმა სახელი 2005 წელს გაითქვა. მან მონაწილეობა მიიღო Molde-ს საერთაშორისო ჯაზ ფესტივალზე, სადაც ლეგენდარული ამერიკელი მომღერლის, ბესი სმითის რეპერტუარი საკუთარი ინტერპრეტაციით წარმოადგინა. პროექტი იმდენად წარმატებული გამოდგა, რომ მომდევნო 2 წლის მანძილზე მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის სცენებზე ამ პროგრამით გასტროლირებდა. საბოლოო ჯამში საკონცერტო შესრულება ალბომის სახით 2008 წელს გამოიცა. დისკზე სულ 10 მოხსულება მოიყარა თავი, მათ შორის ისეთი ცნობილი სიმღერების ახლებურმა ვერსიებმა, როგორებიცაა მაგალითად Don't Cry Baby, Won't You Please Come Home და Daddy Blues. You're gonna want me, just wait and see, but there will be someone else making love to me. Daddy, daddy, you won't have no mama at all. Oh, 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 daddy, look what you're doing, look what you're doing. ორიათას ხუთ წელს კრისტინა ასბიორსენმა ჩაწერა საუნდტრეკი ნორვეგიელი რეჟისორის ბენტ ჰამერის ფილმისათვის ფაქტოტუმი, რომელიც ჩარლზ ბუკოვსკის ბიოგრაფიული რომანის მიხედვით გადაიღეს. მაყურებელი ფილმს გულგრილად შეხვდა, თუმცა კრისტინა ასბიორსენის მუსიკამ კრიტიკოსების მოწონება დაიმსახურა. All fear is like cliches shut to hell. All the small faces looking up, beautiful. საინტერესო ასბიორნსენის შემოქმედების ის ნაწილიც, სადაც არტისტი ამერიკული საეკლესიო საგალობლების ინტერპრეტირებას ახდენს. ამ ჟანრისადმი ინტერესი მას კარიერის დასაწყისში, ჯერ კიდევ 90-იანებში გაუჩნდა, როცა ვოკალის პედაგოგმა Ruth Rizma გოსპელების უნიკალური ჩანაწერების არქივი უსახსოვრა,
როგორც თავად ასბიონსენი განმარტავს, სწორედ ხსენებულმა რელიგიურ მუსიკალურმა ფენომენმა განსაზღვრა მისი საშემსრულებლო ხელწერა. Wayfaring Stranger ასე ერქვა 2006 წლის იმ ალბომს, რომელიც რელიგიური ჰიმნების იმპროვიზირების პირველი მცდელობა გახლდათ. ხოლო სამი წლის თავზე გამოსცა დისკი The Night Shines Like the Day, სადაც გოსპელებს აფრიკული საცეკვაო რიტმები მოარგო და თანამედროვე სკანდინავიური ჯაზის ელემენტებით გააჯერა. Where do you think I find my soul? Listen to the angels shouting. I find my soul at the hell's dark door. Listen to the angels shouting.
ეზოსელებო, ეს იყო მუსიკა მუსიკა ვახუხო ჯაზის საავტორო პროგრამა, რომელიც გავემეორეთ და რომლითაც დასრულდა საღამოს თავისუფლება, მას ოქროპერ რუხაძე უძღვებოდა.